Në një moment në jetën e dikujt duhet të vendosësh se a do të qëndrosh në mënyrën se si e rritur ose do të marrësh një rrugë krejtësisht tjetër. Në jetën divergjente, pasi ti braktisësh qerdhën, nuk ka kthim prapa. Pas disa viteve luftë dhe dhimbje, njerëzimi vjen në kohën kur mënyra e vetme e mbijetesës së tyre është krijimi një sistemi të ri të demokracisë, dhe ajo është e përbërë nga 5 mënyra të ndryshme të menduarit, në 5 fraksione. Ato janë ngushëllimi, sinqeriteti, inteligjenca, egoizmi dhe guximi, dhe këto përfaqësojnë shoqërinë. Këto janë 5 fraksione të ndryshme, dhe ti duhet të zgjedhësh një që të jesh pjesë e saj. Në restorantin tim, çdo herë besoj hundësime. Shumë gëzohem kur e gjithë familja kënaqet me aromën e ushqimeve tona. Prandaj, kur më rrjedh hunda ose kur e kam të zënë, më duhet zgjidhje e provuar dhe efikase. Operil e lehtëson frymarrjen me hund për gjithë familjen. Edhe hundët më të ndjeshme zgjedhin Operil. Para përdorimit, lexojeni udhëzimin. Për më tepër informata, konsultohuni me mjekun ose farmaceutin tuaj.